Я вітаю всіх, хто нас слухає. На початку нашої передачі ми повернемось до події, що відбулася в Києві у неділю 7 квітня. Того дня опозиція провела свій мітинг, на якому говорили про звільнення з тюрми колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка, ставили вимогу звільнити колишнього прем'єр-міністра, кандидата на посаду президента України Юлію Тимошенко, вимагали негайного проведення виборів мера Києва та Київської міськради, відставки уряду Миколи Азарова, скасування пенсійної реформи, говорили про недопущення референдуму. Що далі робитиме опозиція? На яку підтримку суспільства вона очікує? Про це в ефірі Радіо Свобода Віталій Портников розпитував народних депутатів України Тараса Кутового від партії «Удар» та Сергія Тірьохіна від всеукраїнського об'єднання «Батьківщина».
Ну, от дивіться, що для людей є найбільш мобілізуючим для того, щоб вийти на мітинг або висловити якісь недовір'я і в інший спосіб, там, скажімо, хоча б навіть через інтернет. Це мета. Що мені симпатично, що опозиція від тактичних якихось цілей, дрібненьких, з точки зору там історії української, переходить до більш глобальних цілей. Якщо вся ця буча в парламенті, ви пам'ятаєте, почалася з того, що регіонали з комуністами провалили питання по виборах місцеві в Києві, в Київраду і мера, то тепер до них долучилася ще вимога відставки уряду. Хоча ми розуміємо, що якщо така відставка і відбудеться, то, напевне, комуніст, взявши чергові аргументи, проголосують за якийсь новий квазі-азарівський уряд, але все-таки для людей, для української громади це дуже важливо, щоб показати щоб тупіковість того, що відбувається зараз. Ну і зрозуміло, що для киян дуже важливі місцеві вибори. І тут, між іншим, є одна проблема пов'язана з нами, з опозицією. Ми досі не артикулювали, скажімо, ті прізвища, які мають опинитися в новій міськраді і на посаді мера.
Я думаю, що тут дійсно стратегія. Стратегія полягає в наступному – послідовності кроків. Першим кроком ми повинні домогтися, перш за все, цих виборів. І для всіх повинно бути очевидною істиною те, що від опозиції буде єдиний кандидат. Цей кандидат буде узгоджений, і я думаю, що люди його підтримують. Це абсолютно вже незаперечно з приводу того, як у нас, зважаючи на те, як у нас пройшли вибори до парламенту на мажоритарних округах в Києві, я думаю, що ця перемога буде у нас. Єдине, що нам послідовно треба йти до цієї мети. Перше – призначити ці вибори. Друге – висунути єдиного кандидата. Третє – перемогти на цих виборах.
Виникає питання, що опозиція може зробити, щоб збільшити кількість своїх прихильників саме під час вуличних акцій, і що вона має говорити цим людям, що далі робити. Тому що можна набрати будь-яку кількість людей врешті-решт і потім бути безпорадною перед нею.
Мені здається, революція не призначається чітко по часу. Те, що ми повинні...
Революції не організуються політичними силами. Зараз говоримо не про революцію, а про вимоги.
Ми повинні сконцентрувати критичну масу людей. Це не є якийсь організаційний захід, це є визрівання стану свідомості тих людей, які сьогодні сидять кожен в своїй квартирі, знаходяться на робочому місці і так далі. Ми бачимо, що ця динаміка позитивна, я про це вже сказав, і ми повинні розуміти, що до моменту прийняття і, скажімо так, каталізації максимальної політичних процесів влада повинна усвідомлювати, і так само опозиція повинна розуміти, що внутрішній спротив, він є вже організований, він є на певному рівні для того, щоб все реалізувати. Тому сьогодні однією з задач акцій є те, щоб знизу організації, максимально активні політично люди, вони були долучені до цього, вони приймали в цьому участь, щоб не виглядало, що є якийсь осередок політичної активності за адресою Грушевського 5 і взагалі Київ як такий, а щоб було зрозуміло, що це всенародний рух, дійсно всенародний рух людей, які обурені своїм життям, які обурені тим, що чинна влада сьогодні виконує їхніми, знаєте, лапками, словами в цій державі.
Як не парадоксально, ви знаєте, тут наших заслуг менше, ніж заслуг уряду, в тому, що люди починають самоорганізуватися. Проти всіх їх менше стає. Дивіться, соціалка, самі розумієте, яка. Економічний стан, самі розумієте. Саме головне, зникає віра в майбутнє. А наша роль просто допомагати організовувати якось нормальний рух перетворювати це незадоволення. Тобто показувати, а що треба, по крайній мірі, радити, що треба робити для того, щоб якось виправити оце незадоволення.
Ну, і крім цього, потрібно вибувати так само фундамент. Ми розуміємо, що уряд сьогодні своїми діями фактично допомагає опозиції, але з іншої сторони, ми от дискутували це питання з колегою, до цього звернуть увагу, наприклад, що відбулося на виїзному цьому засіданні. Да? На цьому виїзному засіданні в черговий раз у людей в лапках вкрали гроші, тобто знову необмежені державні гарантії для діяльності, яка здійснюється урядом. Знову, чому в тому ж числі такий поспіх з приводу цього зібрання, тому що виділені гроші на так названу боротьбу з паводками, які дуже легко ми всі розуміємо списувати, нічого не роблячи і так далі. А це мільярдні суми, якраз це суми, яких сьогодні не вистачає для того, щоб якісь мінімальні базові потреби людей забезпечити. Вони закривають лікарні, у нас людям не виплачують пенсії, але разом з цим за дві години роботи такої, знаєте,
виїзної асамблеї,
да, пучійської Верховної Ради з державного бюджету уходять мільярди гривень. На те і потрібна опозиція, щоб зупиняти такі кроки. Перше, друге, щоб їх коментувати, дискутувати в залі парламенту, тому це і важливо. Так ми розуміємо сьогодні, що у партії регіонів немає більшості. Ми розуміємо так само, що у опозиції немає більшості. Ми розуміємо, що є комуністи, які обіцяли повернути країну народу, а реально повернули країну знову регіоналам. І ми повинні розуміти, що це явище також повинно колись зникнути. Але про це повинні люди знати. Люди, які віддали за нас свої голоси, повинні чути, що в парламенті є люди, які говорять і думають так само, як вони. Це дуже важливо. Мені здається, з точки зору от якраз і протестного настрою, люди повинні розуміти, що на рівні влади, вищої влади держави, є люди, які думають і говорять так само, як і вони.
Я перепрошую, хотів би роз'яснити нашим слухачам, що в грошах відбулося. Прямі збитки для платників податків від цього засідання в буфеті парламентському становлять тільки по держгарантіям. Тобто якась організація, там Автодор, припустимо, бере кредит, а потім його не віддає.
Держава гарантує віддачу цього.
А держава за рахунок коштів платників податків, да, цей кредит комусь там за кордон відправляє. Всі в маслі, крім платників податків. Так от, приблизно ця сума, якщо кореспондувати з тією, що є в бюджеті, 50 мільярдів гривень, уявіть собі. Плюс, я вам нагадую, що, ну, на всякий випадок, на цей рік плановий дефіцит пенсійного фонду 21 мільярд. Якщо брати виплати пенсій по бюджету, то це 46 мільярдів. Так от, а що вони роблять на цьому засіданні? Вони виділяють 8 мільярдів 980 мільйонів гривень, знаєте на що? На Міністерство доходів і зборів.
На те, що... Це взагалі була головна ідея цього походу.
Уявіть собі. Тобто ті інституції, яка має збирати гроші, гроші платників податків віддають для того, щоб вони витратили ці гроші. Плюс, правильно колега сказав, приблизно по всіх інших програмах, які були в законах прийняті, ще 2 мільярди паводки, там всякі там по держзакупівлях, там речі, там, ну і так далі. Ще 2 мільярди. Тобто, підрахували, так, приблизно 62 мільярди гривень платників податків ці колеги роздірібанили протягом неповних трьох годин в оцього гекчпільського засідання. От в чому сенс його був.
Але, до речі, люди ж у нас багато хто вважає, що немає значення, скільки грошей там витрачається, головне, що з людьми ділилися. Оце от проблема такого правової свідомості в суспільстві. І як людей переконати в тому, що влада має бути не просто доброю, а ще й ефективною, чесною, це питання досить важливе саме для опозиції.
Я думаю, люди вже давно розуміють, що з цією владою це не механізм, який ефективно управляє ресурсами на користь людей, а це механізм, який обдирає людей як липку, не залишаючи їм взагалі нічого. Повинні бути дієві механізми контролю за владою. От всередині виконавчої влади цих механізмів вже немає. Виконавчої влади всередині механізмів немає. Судова влада не контролює. Останнім органом, який фактично мав публічний хоча б вплив на всі ці процеси, це була Верховна Рада. Вони своїми діями показали, що ми, вибачаюсь, і на вас хотіли чхати, будемо збиратися, де хочемо, голосувати, як хочемо. Коли вони говорять про ту кількість депутатів, яка проголосувала, ну це, розумієте, представників лічильної комісії, в тому числі від цих фракцій, да, їх просто туди не пустили, і охороною цього приміщення займалося 10 народних депутатів, які начебто в цей момент голосували в залі. Тобто це, ну вже, знаєте, самий такий яскравий приклад того, що ніякого голосування насправді там не було. Це все зафіксовано на камери, викладено в інтернет, всі люди можуть це побачити. Тому ясна та лють, з якою сьогодні влада ненавидить опозицію в парламенті. Да? Тобто це, напевно, що один із останніх таких острівців, які людям кажуть правду сьогодні. І це один з каналів інформації, які може цю правду передати.
Ви забули ще про один орган, у нас конституційний. Це такий є у нас гарант Конституції. Але може...
Але дійсно, він на острівці.
Так, може не варто нам ефір засмічувати цієї дискусії.
Ми приходимо до того висновку, що для того, щоб опозиція реально була інструментом в руках суспільства, саме суспільство має бути учасником політичного процесу.
Абсолютно.
Про майбутній розвиток подій для опозиції в ефірі Радіо Свобода з депутатами Верховної Ради України Сергієм Черьохіним від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» та Тарасом Кутовим від партії «Удар» спілкувався Віталій Портников. В ефірі передача «Свобода за тиждень», її веде Людмила Литовченко. Продовжуємо. У понеділок, 8 квітня, на 88-му році життя померла колишній прем'єр-міністр Великої Британії Маргарет Тетчер. Вона залишила помітний слід як в історії своєї країни, так і у світовій історії. Маргарет Тетчер мала шанс зробити наукову кар'єру, але обрала політику. Вона вирізнялася послідовністю та прозорістю свого політичного курсу. Залізна леді, як її називали, не програла політичним опонентам, а поступилася в боротьбі за лідерство у своїй політичній силі. Про Маргарет Тетчер, одного з найвідоміших британських прем'єр-міністрів, наш кореспондент Дмитро Шурхало спілкувався в ефірі Радіо Свобода з першим послом України у Великій Британії, академіком Сергієм Комісаренком та народним депутатом двох попередніх скликань, журналісткою Ольгою Герасимюк.
Я можу сказати, що взагалі це була дуже цікава особистість. Її поява на політичній арені, якщо можна так сказати, Великобританії, було, напевне, пов'язано з багатьма тенденціями. По-перше, з зростанням ролі жінок взагалі в британському суспільстві. Звичайно, це була дуже цікава особистість з твердим характером, міцною волею. Цікаво, що вона отримала освіту вченого. Так сталося, що вона працювала навіть, коли була в Оксфорді, в лабораторії дуже відомої вченої, лауреата Нобелівської премії Дороті Ходжкін. Але потім вона теж працювала хіміком, але поступово, вже навіть коли вона вчилася в Оксфорді, вона обрала, я думаю, політичну кар'єру, тоді вже очолювала всіх консерваторів Оксфордського університету. І те, що потім назвали тетчеризмом, це було пов'язано з одного боку із її характером, з тим, що вона зробила в політичному житті не тільки Британії, тому що ця постать мала вплив на світову політику і на світову навіть економіку. Але, знов-таки повторюю, це було пов'язано в певною мірою із фемінізмом і змінами в ставленні до жінок як у самій Британії, так і в світі. І тому цей напрям назвали тетчеризмом, тобто жінки в політиці, які обіймають найбільш провідні посади.
Пані Герасимюк, а як ви вважаєте, в Україні часто порівнювали Тимошенко і Тетчер? Тимошенко називали нашою залізною леді. Ви, як журналіст, очевидно, маєте уявлення як про Тетчер, а як політик маєте уявлення про Тимошенко. Наскільки їх можна от порівнювати, як ви вважаєте?
Я би Тетчер взагалі не порівнювала ні з ким. Її справді це така постать, до якої треба, не знаю, підніматися. Її не можна справді порівнювати. Я би не порівнювала її і у світі ні з ким. Так, вона була жінкою, яка казала, що кожна жінка, котра може керувати домом, може керувати країною. Вона справді мала цікаву історію, вийшовши із простої родини, лавочника, здається, зробила таку кар'єру завдяки своєму талантові величезному.
Пане комісаренко, вибачте, а це типово для Британії, що донька бакалійника, чи взагалі людина з родини бакалійника у той час, 70-80 років минулого століття, робить отаку кар'єру.
Я не знаю, наскільки це типово для Британії, але взагалі ви згадали і порівняли Маргарет Тетчер з Тимошенко, повністю з вами згоден, що їх дуже складно порівнювати. Але одним з гаслом у Тетчера була прозорість і справедливість. І я думаю, що прозорість великою мірою і допомогла, чи, скажімо так, політика проведення прозорості у тих рішеннях, які вона приймає. Ви знаєте, що вона, звичайно, контроверсійна особа. Мені довелося з нею декілька разів зустрічатися. Я працював з 92 по 98 рік, тоді, коли вона вже, звичайно, не була прем'єр-міністром, і тоді, коли серед консерваторів, серед лідерів консервативної партії ставлення до неї було дуже прохолодне. Справа тім, що тоді в уряді були всі ті люди, які виступили проти неї. І зрештою...
Її однопартійці.
Звичайно, її однопартійці. Вона не програла вибори лейбористам, вона програла обрання лідера партії серед своїх колег.
А як ви думаєте, чому Тетчер ставилась прохолодно до, ну, я так розумію, взагалі до розвалу Радянського Союзу вона ставилась прохолодно?
Ні, ви розумієте, це знов-таки, я б не сказав би так, що вона прохолодно ставилася. Справа в тім, що Радянський Союз для Британії, для Сполучених Штатів, це було, можливо, імперія зла, як казав Рейган, але в той же час це була велика держава, яка мала сферу свого впливу, яка була великою ядерною державою, яка мала найбільше в світі ядерної зброї. І, звичайно, існувала небезпека, яка відразу була поставлена на перше місце, тоді, коли розпадався чи розпався Радянський Союз, про те, щоб ця ядерна зброя не пішла по всьому світові.
Пані Герасименко, як ви думаєте, от в створенні такого образу залізної леді, яку роль відіграли мас-медіа, в чому була вирішальна роль от в створенні образу?
Не думаю, що мас-медіа створювала її образ, вона творила свій образ сама. Її залізний характер проявлявся у всьому, що вона робила. Вона, до речі, казала, що мені не потрібно, щоб зі мною погоджувалися. Вона ставила такі вимоги перед своїм кабінетом. Вона сказала, мені потрібно, щоб зі мною сперечалися. При тому вона казала, що мені цікаво знати, як мої міністри виконують те, що я їм скажу. Тобто вона мала справді залізний характер. Звичайно, преса тоді могла лише слідувати за тим, як відображати її дії. Насправді вона контроверсійна. Я погоджуюся з вами. Особа, очевидно, для, особливо для її опонентів, які все ж у ці дні сказали, що ми, напевно, завжди залишимо її для себе як суперечливу постать, але ми не можемо не схилитися перед її величчю. І Маргарет Тетчер сьогодні навіть не можна порівняти, очевидно, із політиками Західного світу, і про це говорять політики і в Британії, які кажуть, що її ніяк не поставиш в один ряд із сьогоднішніми політиками в сірих костюмах. Світ сьогодні переживає, в принципі, здрібніння. Це, до речі, і моя така особиста думка, можливо, ви мене поправите, але мені здається, що світ зараз взагалі збіднів на постаті, особливо такі, які вирішують державні речі. Знаєте, вона вела свою партію вперед, безперечно.
Але, бачите, партія її посунула, а не конкуренти.
Свого часу так, але вона 11 років вела свою партію вперед. Вона, до речі, сама пішла, розуміючи, що от її позиції зараз дані. Вона чинила завжди як державний діяч. І Британія, яка, напевно, її деякими кроками була вражена, адже вона казала, що для мене існує суспільство, для мене існує чоловік і жінка і родина. Вона ввела поняття приватизація, поняття приватного простору стало сильнішим, індивідуальність стала сильнішою.
Британці завжди приватністю вирізнялися серед інших народів.
Але все ж таки треба згадати ті часи, і які були її рішення щодо, пригадуєте, шахтарського.
Так, тут взагалі, до речі, чудо.
От ви погодились зі мною, тепер дозвольте мені погодитися з вами.
Дякую.
Коли ви казали про їх характер і волю, я хочу згадати принаймні два епізоди. Перше, як вона реструктуризувала вугільну промисловість. Так. В 84-му році вона позакривала всі збиткові шахти. Цією програмою керував Майкл Хезлтайн, який, між іншим, в 1995 році, коли Марчук був прем'єр-міністром, і Майкл Хезлтайн запропонував Марчукові, що він допоможе реструктуризувати всю вугільну промисловість в Україні.
І чому ж не спрацювало от за цим британським сценарієм?
Тому що у нас багато чого не спрацьовує. Закрили всі збиткові шахти. Але закрити всі збиткові шахти – це біля 200 тисяч шахтарів. Вони їх не просто вигнали на вулицю. Вони зробили спеціальну соціальну політику, як їх перевчити, як їх забезпечити так, щоб вони залишилися працюючими.
А в Британії було, до речі, точно 200 тисяч шахтарів були?
Так, звичайно, не в Україні. Хочу навести епізод, який практично ніхто не знає, не можу згадати. Під час візиту 87-го року до Москви Маргарет Тетчер, вона мала їхати кудись машиною, вони вийшли в фойє, перекладають, чекають машину, машини поки що нема, Раптом вона подивилась навколо і бачить прибиральниця. Вона підійшла до прибиральниці, яка була радянською громадянкою, звичайно, і почала з нею розмовляти. І це не була піар-акція, тому що нікого не було, ні телебачення, ні медіа, нікого. І вона з нею розмовляла хвилин 15, поки не з'явилася машина. Маргарет Тетчер поїхала, і ця жінка почала плакати. Вона каже, ніхто ніколи мене не питав, як я живу, як мої діти, скільки я отримую зарплати. Так? А така велика особа, каже, зі мною так розмовляла, як з рівною. Тобто Маргарет Тетчер, звичайно, були притаманні і людські. Теплі якості.
І при тому вона, по-моєму, не грішила популізмом зовсім, тому що всі ті кроки дуже важкі, які і зараз британці кажуть, що вони зіграли в їхній долі часом фатальну роль. Вона робила свідомо, бо вона розуміла, що це на благо Британії. Вона не робила це на благо вузькопартійним інтересам, як це ми зараз.
Наскільки можна казати, що Маргарет Тетчер – це непоступливість, яка йде своїм курсом попри все. От пригадайте цю історію зі смертю бойовиків Ірландської республіканської армії, які, будучи в ув'язненні, вони вимагали, аби їм були надані права військовополонених і оголосили голодування, і Тетчер не йшла на жодні поступки. І ці бойовики, які, до речі, були від Ольстеру обрані до британського парламенту, це були депутати парламенту, вони так з голоду і померли в тюрмі, вони стали національними героями, на їх похоронах були сотні тисяч людей. Чому Тетчер в цих ситуаціях була такою непоступливою?
Для неї ІРА – це була терористична організація, яка вбивала британців і тих, які були їхніми союзниками. Така була її вдача.
Хочу сказати, що Маргарет обрала собі шлях взагалі-то служіння Британії. І дуже часто вона позбавляла свою родину своєї присутності тепла. Її вислів, який от вона гірко сказала, коли пішла вже із посади, вона сказала, що жінка може повернутися додому, коли нема нічого кращого для неї, що чим зайнятися.
Про найвідомішого прем'єр-міністра Великої Британії Маргарет Тетчер, яка померла в понеділок 8 квітня, з першим послом України у Великій Британії академіком Сергієм Комісаренком та народним депутатом України двох попередніх скликань журналісткою Ольгою Герасимюк розмовляв Дмитро Шурхал. Продовжуємо передачу «Свобода за тиждень». У середу, 10 квітня, гостем передачі «Ваша свобода» була уповноважена Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська. Звернення від імені омбудсмена з проханням про помилування колишнього прем'єра Юлії Тимошенко на сьогодні є передчасним. Про це, серед іншого, пані Лутковська заявила в розмові з моєю колегою Інною Кузнєцовою.
Якщо говорити про те, що відбулося за рік, якби ви вибрали одну найважливішу справу, чого вам вдалося досягти, щоб це було?
Думаю, що це відкритість нашого офісу для громадських організацій. Я завжди вважала, що повноважена Верховної Ради з прав людини – це не просто державний діяч чи державний службовець. Це, по суті, справи правозахисник на державній службі. І без допомоги громадянського суспільства зробити ефективною цю роботу неможливо.
Очевидно, ви співпрацюєте з громадянськими організаціями, ви співпрацюєте з багатьма і ув'язненими, і з родинами ув'язнених. І скільки б роботи уповноваженого не було, все одно відстежують вашу роботу за гучними справами. От сьогодні на слуху є з таких найбільш гучних, очевидно, 4 справа. Луценка справа, Тимошенко справа, Павліченків і справа Нікіткіної з'являється тепер. Давайте почнемо з справи Луценка. Сьогодні спецсуд підтвердив вирок Луценка про службову недбалість. От коли було ваше прохання про помилування, говорилося про те, що вже всі касаційні справи завершено. Тоді для журналістів було дивним, що сталося з касаційним судом, тому що в п'ятницю рішення було перенесене на сьогодні. Це мало якесь відношення?
Ні, справа в тому, що, власне, тут відбулася досить проста річ. Коли я писала своє клопотання на ім'я президента стосовно помилування Луценка, я мала на увазі перший вирок в справі Луценка. Президент, більш комплексно підійшовши до цього питання, розглянув одразу 2 вироки і, відповідно, помилував Луценка одразу за 2, по суті, вироками, тому що в вироку, який був винесений в червні 2012 року, там є є один з пунктів в резолютивній частині, який говорить про поглинання покарання більш суровим, менш суворого, і відповідно в зв'язку із цим
так,
цим і викликана дата.
Але коли президент писав указ про помилування, там в цьому указі йдеться якраз про рішення від 17 серпня, тобто про оцю справу, яка завершилася сьогодні. А як тоді бути з тією справою з великим терміном?
От якраз тут і, власне, полягає оця комплексність, за яку я дуже вдячна, власне, президенту і команді.
Тоді необхідність пояснення оцієї комплексності, так. Тому що так виглядає, що його помилували, Луценка, за цією справою, за якою було сьогодні рішення і за яку він фактично відсидів.
Ні-ні. Справа
чому
в тому, ні? Поясню, є дійсно дві справи і два вироки. Один, який був винесений в лютому, другий, який був винесений в червні, якщо я не помиляюсь. І, відповідно, двічі суд доходив до висновку про винуватість Луценка в тих чи інших діях. Я дочекалась касаційної інстанції по першій справі, а президент, розглядаючи моє подання, більш комплексно до цього підійшов, тому що у вироку від серпня зазначено, що Луценко визнаний винним. Луценку призначено покарання у вигляді обмеження волі, але оскільки він вже засуджений до позбавлення волі, то більш суворе покарання поглинає більш м'яке покарання. І, відповідно, в вироку від серпня чітко зазначено кінцевий, по суті, строк, який Луценко мав відбувати покарання. Тому якраз у президента більш правильний підхід. У мене своя правда, я дочекалась касаційної інстанції і, власне, рішення суду по тому суворому покаранню у вигляді 4 років позбавлення волі. І я дочекалась, власне, першої касації, а президент більш комплексно підійшов до цього питання і помилував Луценка. По суті,
але ж не було касації.
Його
але ж не було від... касації по цьому рішенню.
Це моя позиція була висловлена, і я не буду притримуватися далі. Про те, що я не маю права втручатись в судовий розгляд справи. Відповідно, я не маю подавати клопотання до президента про помилування особи до тих пір, поки суд остаточно не визначиться з винуватістю або невинуватістю тої чи іншої особи. А в даному випадку президент має право це зробити стосовно будь-якої засудженої особи, відповідно до Конституції, відповідно до Кримінального кодексу. Особа є засудженою, в принципі, після рішення апеляційної інстанції. І, власне, в зв'язку із цим президент мав право на те, щоб зробити такий комплексний аналіз і звільнити від відбування основного покарання за вироком, який був винесений в серпні 2012 року.
Добре, а що вам відомо стосовно ось чого? Згідно з указом президента від 2010 року, про помилування має право просити лише засуджений. Це був прецедент, але він, можна сказати, незаконний.
Ні, в даному
чи тепер
випадку...
президент перепише указ?
Я думаю, що президент не буде переписувати указ. Справа в тому, що це дві різні речі. Указ, як такий, стосується процедури розгляду в комісії з питань помилування при президентові, клопотань, які подають самі засуджені особи. Але указ президента – це є підзаконний акт, який визначає, яким чином комісія розглядає ті чи інші питання і хто має ініціювати ці питання. Але є акти вищої юридичної сили, зокрема Конституція, яка містить в собі відповідну норму, що президент має право милувати особу. З іншої сторони, є Кримінальний кодекс, який визначає, що акт помилування президента може бути стосовно конкретно визначеної особи. І є закон про уповноваженого Верховної Ради з прав людини, відповідно до якої уповноважений на підставі власної совісті, власного сумління має право діяти в інтересах прав і свобод людини.
Я неспроста про це все запитую, тому що одразу після указу про помилування в соціальних мережах юристи, у них виникало це питання, і вони цитували закони. В одному з інтерв'ю говорили про те, що ви не будете просити за Тимошенко, пояснювали чому, але водночас сказали, що ви створили прецедент, і вже інші можуть звертатися. І швидко дуже Українська Гельсінська спілка з прав людини звернулася до президента з проханням про помилування Тимошенко. Як ви оцінюєте цей крок?
По-перше, я не сказала, що я не буду звертатись, я сказала, що з моєї точки зору таке звернення на сьогодні є передчасним. По-друге, те, що Українська Гельсінська спілка звернулася прекрасно, але в будь-якому випадку тепер це питання має розглянути комісія. Я зараз можу говорити про те, що я дійсно створила прецедент. До речі, не один, а два. І я це хочу підкреслити, бо, власне, я думала про те, яким чином налагодити співпрацю з комісією з питань помилування при президентові, тому що в деяких випадках захист прав людини вимагає в тому числі і помилування особи. І, відповідно, я напрацювала вже от з цим указом президента два варіанти співпраці з комісією. Один варіант – це по заяві пана Могильовцева. Я звернулася з клопотанням підтримати його заяву, яка ним була самостійно подана. І по справі Луценка це, по суті, ініціювання розгляду питання в комісії про помилування. А зараз, власне, комісія до моїх клопотань поставилась схвально і в першому, і в другому випадку. Я свій прецедент зробила, я собі певну процедуру напрацювала і буду використовувати її в подальшому. Яким чином комісія при президентові поставиться зараз до звернення з Української Гельсінської спілки, я, чесно кажучи, не знаю, мені важко тут спрогнозувати це питання, але колегіальний орган має вирішити, яким чином йому розглядати це клопотання.
Маємо запитання від слухача.
Це чудова у вас передача і дуже добре, що таки виступає у вас гість програми. Я розумію, там Тимошенко, Луценко, а чому захисник наших прав не звертається по такому питанню? Сидять невинно засуджені люди, Павличенки, весь Київ про це знає.
Дякую дуже за запитання. Справа в тому, що по справі Павличенків ще говорити про помилування зарано, тому що я про це говорити поки що не можу. Ще не завершені судові процедури по цій справі. Ще зараз тільки розглядається справа в апеляційній інстанції. Ще попереду касаційна інстанція, я так розумію, і відповідно після того вже тоді буду розглядати питання стосовно того, чи треба мені втручатись в частині помилування. Стосовно взагалі нашої участі в цій судовій справі, то відповідно до законодавства ми не маємо права втручатись в судовий розгляд справи. Наш представник присутній на апеляційному розгляді цієї справи, але він присутній виключно з метою виконання тієї компетенції, яка у нас є відповідно до закону. Зокрема, уповноважений має право у випадку, якщо він знає про порушення в межах судового процесу, він має право звернутися до Вищої кваліфікаційної комісії суддів про притягнення того чи іншої судді до відповідальності. Відповідно, представник зараз присутній, він слідкує за процесом, і у випадку, якщо у нього будуть підстави стверджувати про те, що суд порушив присягу, що суд порушив процесуальний закон, в такому випадку я розгляну можливість подачі подання до Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
З іншого боку, Павличенки неодноразово заявляли про застосування катувань щодо них. З осені минулого року президента ліквідовано комісію з питань попередження катувань, і це, ну, якби перейшло в ваше відання. Чи розбиралися ви з цим питанням щодо них?
В вашому запитанні одразу два аспекти. Аспект перший – це діяльність національного превентивного механізму проти катувань, який дійсно працює на сьогоднішній день, і це я теж можу поставити в якості плюсу за цей рік, який пройшов в нашій діяльності, тому що спільно з громадськими організаціями ми почали роботу національного превентивного механізму, ми здійснюємо постійні моніторингові візити, вже на сьогоднішній день більше 200 було зроблено. Громадськість має можливість так само, як і ми, зайти в будь-яке місце несвободи. Є планові візити, є позапланові, є візити ad-hoc. Ми після кожного візиту робимо відповідні рекомендації до центрального органу виконавчої влади, який відповідає за те чи інше місце несвободи. Слідкуємо за виконанням цих рекомендацій. В деяких випадках звертаємось до прокуратури і просимо провести розслідування, тому що ми позбавлені такої можливості. Ми просимо прокуратуру внести відповідну заяву в реєстр розслідувань і відповідно провести розслідування по тій чи іншій справі. Тобто ми досить активно почали працювати в цьому напрямку. Мені тут подобається ця співпраця. Що стосується заяв Павліченків, то тут ситуація трошки інша. По-перше, насторожує те, що заяви про катування почали з'являтись виключно на стадії апеляційного розгляду справи. Вони не з'являлись, поки справа була в суді першої інстанції. Можливо, що це певна стратегія захисту своїх прав через ствердження про катування. Я не буду тут говорити, це в принципі, кожна особа може використовувати будь-яку стратегію для свого захисту. Але мене насторожує те, що у нас немає жодної конкретної заяви від павліченків стосовно катувань з вказанням конкретних фактів. Є загальні заяви, які робляться в ході судового процесу. До нас надійшла заява виключно стосовно несправедливості судового процесу.
Тобто і заяви до уповноваженого не було стосовно катувань від самих павліченків або від їх адвокатів?
От саме так. От, на жаль, і відповідно, оскільки немає конкретних фактів і немає конкретних звинувачень, відповідно, ми не можемо навіть залучити прокуратуру до того, щоб розслідувати ці...
Зрозуміло, це важливо.
В ефірі Радіо Свобода моя колега Інна Кузнєцова розмовляла з уповноваженою Верховної Ради України з прав людини Валерією Лутковською.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.
Слухайте передачу «Свобода за тиждень», її веде Людмила Литовченко. А зараз представляємо ще одного гостя Радіо «Свобода». Це лідер громадського руху «Український вибір» Віктор Медведчук. Про Юлію Тимошенко, кума Путіна, референдум та Василя Стуса він розповідав Інні Кузнєцовій.
Ви не так часто з'являєтеся на телеекранах чи радіоефірах. Разом з тим, у вас на соціальній мережі Facebook на сторінці написано, що ця сторінка створена спеціально для журналістів. Тут всі публікації, інтерв'ю та інші матеріали є справжніми. От ви в них впевнені. Ваша дружина в одному з інтерв'ю минулого, здається, тижня говорила про те, що проти вас є інформаційна війна. Кому це потрібно?
Ну, ви знаєте, коли я повернувся в політику, в громадське життя, коли я став ініціатором створення громадського руху «Український вибір», безумовно, одне було відношення до мене до цього етапу, воно не було, я скажу, позитивним. Більш воно було завжди критичним, мені згадували і мою роботу в парламенті, і мою роботу в адміністрації президента, і моє виконання обов'язків лідера соціал-демократичної об'єднаної партії. А коли я повернувся знову до громадсько-політичної діяльності, то в мене з'явилися опоненти. Це абсолютно нормальна справа. І те, що ведеться та чи інша інформаційна, я б не сказав, війна, а інформаційна протидія, це теж нормальна справа. Тому що, по-перше, таким чином можна знайти істину, тому що любий спір до цього веде. По-друге, в мене є достатньо аргументів для того, щоб відстояти свою позицію, або сказати і підтвердити аргументами те, чому я повернувся і з чим я повернувся. Тому мене не відволікає від основного заняття. Більше того, я вам можу сказати, що були часи, коли я не хотів публічно говорити про ті чи інші речі, але коли я прийняв для себе особисте рішення повернутися у велику політику, в громадське політичне життя, то це є абсолютно зрозумілим, що треба вести спілкування і всі комунікації, в тому числі і інтернет-комунікації, а я цьому приділяю дуже значну увагу, тому що вважаю, і це не тільки моя позиція, позиція сьогодні експертів, що інтернет, інтернет-ресурси – це другі джерела після телебачення, з яких інформацію отримують більшість громадян, в тому числі і нашої держави. Тому що і Фейсбук, і ВКонтакті, і Твіттер, і Живий журнал – це ті засоби, які максимально використовуються і мною особисто, і громадським рухом
«Український вибір». Знову ж таки, з соціальних мереж, з однієї з ваших сторінок, там написано міфи про Медведчука. Їх багато доволі, про кілька з них ми з вами поговоримо. Ви дізнаєтеся правду
безумовно
з перших рук. Ну, зокрема, там один з міфів, написано, що це міфи, що Медведчук є агентом Кремля.
Угу.
От, звучить гарно, да. Та, звідки пішло?
Ну, по-перше, не для всіх, тому що, знаєте, агент Кремля може звучати для одних нормальних людей з одного боку, з однією оцінкою, для других ненормальних або навпаки, нормальних і ненормальних, зовсім по-іншому. Ви знаєте, я не знаю, звідки це пішло, але говорити і рядити, скажімо, прізвисько чи якісь ознаки того, що я там є, якимось агентом, ну, з одного боку, люди можуть висловлювати свою позицію. Ні, я вам хочу сказати більше. Ну, якщо у мене є відповідні стосунки з керівництвом Російської держави.
Так, навіть перед ефіром президентом, казали, що часто бачите президента.
Безумовно. Більше того, вони мають свою історію. Такі стосунки у нас вже більше 10 років, так? То вважати, що тут я є агентом Кремля, ну що ж, хай вважають. Більше того, я не звертаю уваги на подібні заяви, тому що, коли говорять про кремлівські стосунки, про кремлівських агентів, говорять про те, що український вибір – це зовсім не український вибір, то я, у мене внутрішня посмішка. Внутрішня посмішка тому, що український вибір сьогодні сповідує ті ідеї, і висловлює ті думки, які підтримуються більшістю громадян України. Ну, причому тут кремлівські.
Чому більшістю? Проводили соціологічні дослідження?
Постійно проводимо соціологічні дослідження і знаємо, що наші ідеї, які сповідує громадський рух «Український вибір», вони підтримуються більшістю громадян.
Пункт перший, що сповідує «Український вибір».
Давайте.
Пункт один.
Пункт один і саме головне – стратегічне завдання громадського руху «Український вибір» – це реалізація принципів прямої демократії і народовладдя. Що це означає, якщо переводити на прості слова? Це питання вирішення всіх стратегічно важливих проблем в державі за рахунок і з допомогою референдумів за народної ініціативи всеукраїнських і місцевих. Це питання довіри до органів влади, це питання довіри до чиновників, це вирішення стратегічних питань прийняття, починаючи з Конституції, закінчуючи законами, важливими законами на референдум. Це є пряма демократія. Це те, що відображено в статті 5 Конституції України, де сказано, що народ, український народ, який є джерелом влади, може здійснювати цю владу безпосередньо.
Це зрозуміло. От на сьогоднішній день у вас немає своєї політичної сили в парламенті, є закон про референдум. Ви проводили б референдум за цим законом чи за іншим?
Ви знаєте, я хочу сказати, що він, той закон, який зараз прийнятий, він є недосконалим. По-перше, він виключив можливість проведення місцевих референдумів. По-друге, на мій погляд, тільки на мій погляд, він протирічить Конституції, тому що це не встановлено рішенням Конституційного суду, і я, як юрист, можу висловлювати свою позицію. Але він в усіх своїх аспектах є недосконалий, тому що громадський рух «Український вибір» розробив свій закон і подав, в тому числі, зміни до Конституції і цей закон – Конституційну асамблею, хоча розуміємо, що це більше факт, ніж реальність, але ми працюємо з тим, щоб ці ідеї і думки, які закладені в цих законах, і в змінах Конституції, і в законі, донести до людей і отримати підтримку людей. Не парламента. Нам сьогодні підтримка парламента не потрібна.
Ви отримали підтримку людей. По-перше, як люди вийдуть на референдум, тому що їх, ну, має бути ініціативна група, мають бути запитання,
да,
затверджені. Хто це зробить? Де буде ця демократія і пряма дія?
Я вам хочу сказати, що для того, щоб ця демократія була і пряма дія була, треба, крім того, що згідно з соціологічними дослідженнями, люди, наприклад, підтримують сьогодні прийняття Конституції на референдумі 63%, причому, зверніть увагу, підтримують в усіх регіонах України, в тому числі в Західному, що саме народ повинен приймати Конституцію. Треба, щоб влада побачила, що ці 63% не просто в соціологічних дослідженнях, а реально вимагають від влади змінити Конституцію і діюче законодавство, щоб можна було провести такий референдум. От для цього ми сьогодні ведемо просвітницьку діяльність, ми пропагуємо наші ідеї, доводимо до людей, щоб навколо цих ідей, які підтримуються сьогодні більшістю, об'єднати цих людей. І ви примусите і владу в особі парламента, і президента в майбутньому, як людина, яка буде підписувати, прийняти ці зміни до законодавства. От сьогодні головне завдання українського вибору. Головне стратегічне завдання.
А ваша особиста задача 2015 рік?
Ви знаєте, у мене нема особистих завдань. Ні в 15-му, ні в 20-му, ні в 17-му, ні в будь-якому іншому. Тому що я вважаю, що зміна влади через вибори нової влади, як це свідчить історія, новітня історія України за 21 рік, нічого не змінилось. Кожна послідуюча Верховна Рада була гірша за попередню. Кожний президент був гірший за попередню. Значить, питання не в зміні прізвищ, як депутатів, так і президентів. Питання зовсім в іншому. Треба змінити відношення влади до суспільства. Тому моє завдання сьогодні зробити таким чином, щоб кого ми не обрали, Що робить сьогодні опозиція? Треба змінити Януковича. Чому? Ну, треба поставити іншого. Кого? Представника опозиції. А де гарантія, що він буде кращим? Колись Майдан змінив президента або створив умови для зміни президента, і ним став Ющенко. Стало краще? Ні, стало гірше. Чому? Тому що опозиція, вона відстоює свої інтереси для того, щоб зайняти місце при владі. А як ця влада буде діяти пізніше, ні. А український вибір, і він відрізняється від влади в опозиції, відстоює ситуацію, коли у нас повинні бути правові механізми, цю владу, яку ми віддаємо нашим посередникам, депутатам і президенту, могли в будь-який час забрати.
Маємо запитання від радіослухачів.
Добрий день.
Добрий день.
В мене до гостя два запитання. Скажіть, будь ласка,
скажіть.
Ви так любите і захищаєте Україну, як ви любили і захищали Василя Стуса? Це перше. Друге, як ви так швидко і різко ви зросли і розбагатіли? Ми вам не довіряємо.
Ну, по-перше, це ваше право не довіряти кому б то ні було, в тому числі і мені. А щодо ваших запитань, я можу вам сказати. Щодо другого запитання. Я займався бізнесом, починаючи з 90-х років. І прийшов в велику політику в 97-му року з бізнесу. В 2004 році я уйшов з влади і всі 8 років займаюся бізнесом. Тому як я збагатів, це перевіряла помаранчева влада, до якої, я думаю, ви відноситесь дуже позитивно. Причому прискіпливо і детально. Все перевірено, мін нема. Щодо вашого головного, як я думаю, питання. Ви знаєте, як я захищав Василя Стуса, я можу вам відповісти, я захищав у відповідності з тими законами, які діяли на той час. Я не порушував адвокатських норм діяльності і адвокатської етики. Василь Стус був засуджений за антирадянську агітацію і пропаганду. Якщо ви скажете, що він був це зроблений незаконно, то я вам не повірю, тому що тоді вам треба зробити висновок, що Стус не боровся з радянською владою. А ви, я думаю, знаєте, як багато інших наших слухачів, що Василь Стус боровся з радянською владою. І закони радянські робили так, що він повинен був відповідати за цю діяльність. Я вам приведу приклад одного з опозиціонерів або одного з людей, сучасників Стуса, Левка Лук'яненка, якого запитали, як ви вважаєте, а Стуса радянські суди незаконно засудили? Він каже, не можна так говорити, що незаконно, тому що діяли закони, які Стус порушував. Інакше він не був би борцем за незалежність України. Так от я вам можу сказати, що він був засуджений за радянськими законами, відбував покарання, на жаль, помер. Але він був реабілітований тільки в 91-му році, 89-91-му, коли відмінили цю статтю. Не тому, що в його діях не було складу злочини на той час, а тому, що відмінили статтю в 89-му році ще за часів перестройки Горбачова. І він перестав бути засуджений. От вам історія цього питання. Я можу дивитись в очі і говорити про це, що відносно Василя Стуса ніякої вини, ні внутрішньої, ні зовнішньої, я не відчуваю і ніколи не відчував.
В прямому ефірі Радіо Свобода був лідер громадського руху «Український вибір» Віктор Медведчук. Нагадаю, в ефірі передача «Свобода за тиждень». Уряд України взявся за концепцію підтримки вітчизняної книги. За цією концепцією державна програма популяризації видавничої продукції потребує близько півмільярда гривень. У тому числі за рахунок державного бюджету – 272 мільйони, за рахунок місцевих бюджетів – понад 78 мільйонів гривень. Ну, а решту коштів в уряді планують залучити, цитую, «з інших джерел, не заборонених законодавством». Про порятунок української книги в ефірі «Радіо Свобода» з президентом Української асоціації видавців і розповсюджувачів книги Олександром Афоніним та першим заступником голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України Анатолієм Мураховським розмовляв Олександр Лащенко.
Було засідання уряду, про це преса повідомляла, підтримка вітчизняної книги, названі необхідні кошти. Власне, от уже за понад 20 років незалежності України не було жодного уряду, не було жодного керівництва, яке не говорило про необхідність підтримки українського книговидання. Але, на думку більшості видавців, якщо не всіх, справа не дуже просувається, м'яко кажучи. Пане Анатолію, що зараз, що буде нового, що справді процес, як казав відомий політичний діяч, пішов у підтримці української книги?
Я хотів би трішечки, з вашого дозволу, внести корекцію на представлення, по суті, нашої розмови. Тому що сьогодні мова про кошти не йде. Розробка будь-якої державної цільової програми, яка передбачається реалізовувати впродовж кількох років і фінансуватися з державного, місцевого бюджетів, інших джерел незаборонених законодавства, передбачає спочатку розробку концепції, тобто розробку ідеології цієї програми, розробку аргументів щодо мотивації необхідності її впровадження. І ось ми аргументували Кабінету міністрів необхідність розробки такої програми, причиною чого стало, по суті, таке кволий занепад нашого національного книговидання і втрати у суспільства інтересу до книги, до книгочитання. Цьому потрібно вбачати і прагнення до освіти, до самоосвіти, до свого культурного збагачення. І, як результат, втрата мотивації до досягнення певного соціального статусу.
Йдеться про концепцію державної цільової національної культурної програми, я цитую, популяризації вітчизняної видавничої продукції на читання на 2014-2018 роки. Правильно?
Безперечно.
Це йдеться про україномовну книгу, книги державної мови чи будь-яких мов, зразу уточню теж.
Я уточнюю, що у нас Україна поліетнічна держава, і навіть в рамках нашої державної бюджетної програми «Українська книга» видаються книги, в тому числі і мовами національних меншин. Нас цікавить популяризація нашої національної, української, тобто виробленої в Україні книжкової продукції і стимуляцію випуску книжок. Перед тим, як вносити до уряду цю програму, ми провели широке громадське обговорення, виставляли на сайті, і не було жодних заперечень щодо необхідності самої ідеї цієї концепції.
Перед вам, пане Мороховський, от таке запитання. Що саме по пунктах? От передусім, що буде втілено у цій концепції підтримки вітчизняної української книги?
Ця концепція передбачає розробку державної цільової програми. Але я хотів би сказати, що прем'єр-міністр України Микола Яновича Азаров дуже серйозно підтримав на засіданні Кабінету міністрів ідею і необхідність прийняття і схвалення такої концепції. Я думаю, що коли буде розроблена програма, то вона буде гідно фінансуватись, тому що від цього залежить перспектива розвитку нашого українського суспільства. Я не хочу зараз розкривати карти, якою буде сама програма, але приблизно там в основному передбачається проведення багатьох, в тому числі і піаровських акцій щодо підтримки і розвитку книгодання і книгочитання. Ну, по-перше, будуть в програмі такі речі, як популяризація книжкової продукції в електронних і друкованих засобів масової інформації. На це будуть зорієнтовані і державний телерадіоінформаційний ресурс, і недержавний телерадіоінформаційний ресурс. Ми хотіли би, щоб відповідності до цієї програми також популяризували книжку і книгочитання, друковані засоби масової інформації. Ми хочемо зробити рекламу вітчизняної книгодавничої продукції на носіях зовнішньої реклами. Провести низку публічних заходів, спрямованих на популяризацію вітчизняної книгодавничої продукції. Ми хотіли б попрацювати і над відновленням мережі книгорозповсюдження, а це є одна із болючих тем. І в результатах ми хочемо, щоб були нарощені обсяги випуску книжкової продукції, щоб книжка таким чином стала дешевша і більш доступною для наших громадян.
Надаємо слово другому гостеві нашої програми, пану Олександру Афоніну, президенту Української асоціації видавців і книгорозповсюджувачів. За вашими даними, яка зараз, по-перше, ситуація з підтримкою вітчизняної книги?
Перше, ніж я скажу про якісь цифри, я хочу сказати, що фактично затвердження концепції є визнанням уряду те, що нація деградує стрімко. З її смислового блоку зникли такі поняття, як освіченість, професіоналізм, інтелект, соціальний статус людини і так далі. І до тих пір, поки вони не будуть відновлені в суспільстві, коли соціальний статус людини і кар'єрне зростання не буде пов'язано з особистими якостями, зі знаннями, з вмінням робити професійну свою справу, у нас нічого доброго не буде. Я надзвичайно поважаю Георгія Почепцова і нещодавно читав його публічне інтерв'ю, де він сказав, хто не читає, той не буває освічений. Хто не буває освічений, той ніколи не буде заможним. І це стосується не тільки конкретно людини, це стосується держави. Всі ці роки не було системних дій, які б давали повний обсяг розуміння проблематики галузі. Не було жодного разу спроби наукового аналізу стану ринку, наповнення ніж присутності імпортної книги співвідношення, в яких сьогодні в жанрових нішах потрібна найбільше українська книга, щоб давати і творчу наснагу.
Зразу я вам уточню один момент. Ви говорите, щось поліпшити, які жанри. Але ж є ринок. Зараз не радянський Союз.
Ні,
як це можна
зараз
регулювати?
Радянський Союз. Але сьогодні ринок основною частиною жанрових ніж заповнений саме імпортованою книгою.
А в цьому плані? Імпорт і своє, так?
Так, імпорт і своє. Це перше. Друге, попит формується потребами самої людини. Якщо сьогодні його освіченість, його професіоналізм не затребувані суспільством, не затребують державою, то він читати не буде. Він буде, не буде вивчати вищу математику, бо розуміє, що сьогодні високих технологій практично в Україні немає. Він не буде вивчати якісь інші речі, супремат, біохімію і так далі, бо це теж сьогодні підручники для вищої школи з природничих дисциплін опустились до рівня 200 примірників екземплярів. Хоча у нас 882 вищих навчальних закладі 3-4 рівня. І ми говоримо сьогодні, що треба саме повернути це. Що стосується напрямку руху, чи дій, які потрібні. Протягом всіх цих років для українського видавця були недоступні кредити. Бо книга, як продукт, вона має дуже тривалий строк реалізації. В радянські часи це було 3 роки. Зараз він дещо скоротився. Скоротився в тому розумінні, що якщо протягом року книга не продалась, то фактично можна поставити на ній хрест. Якийсь відсоток ще другий рік продається. Потім це можна списувати в макулатуру. Тобто розвиток інформаційного простору він не дає. І тому питання кредитування галузі під нормальний відсоток, можливість не бюджетні гроші, а кредитні гроші, він мусить бути присутній. Протягом 2 десятиріч системно знищувалась книжкова торгівля, яка знаходилась на муніципальних площах.
Книжкового магазину фактично неможливо побачити навіть у Києві, не кажучи про менш.
Але саме це дає, наприклад, ті же Польщі, коли книгарні там Новий Свят, на Маршалковській, вони розміщуються на комунальних площах і мають один злотий оренди. І це понижає вартість книги для власного населення своєї власної книги. Сьогодні в регіонах можна знайти одиниці книгарні, які залишились на муніципальних площах. А що таке приватна площа? Хазяїн вимагає стільки грошей, скільки він хоче отримати. І це, відповідно, зразу кидає шкалу вартості книжки різко вверх, і вона перестає бути доступною. Фактично зникла з екранів телебачення. Ви, мабуть, ще пам'ятаєте радянські часи, був другий канал національного телебачення. Но. Це був суцільно-літературно-навчальний канал. Навіть в школах підганяли уроки, щоб можна було подивитись, він був насичений, він був актуальний.
Ви пропонуєте створити аналог російського телеканалу «Культура» в Україні?
А це теж передбачено. Він мусить бути присвячений. І не тільки канал «Культура» загальнодержавний. Мусить з'явитися аналогічні канали в регіонах для того, щоб популяризувати. Мусять з'явитись аналогічні програми регіональні розвитку підтримки читання. От ми я продивився зараз перші зібрані дані. Практично ніде за останні 5 років не піднімалось питання на рівні обласних адміністрацій, районних адміністрацій проблеми читання, проблеми книги. Різко скоротилися фонди в бібліотеках. За останні 5 років майже на 40 мільйонів примірників, я не кажу навіть про те, що залишається, з 350 мільйонів сумарний фонд до 417 мільйонів скоротився. І це питання головне. Якщо в Європі десь близько 35% книжок, які протягом року виходять в конкретній державі, закуповуються для поповнення фондів, і цим гарантується будь-кому з громадян доступ до всіх сфер знань, то у нас сьогодні фактично цього нема.
Ми говорили про концепцію, яку на засіданні уряду репрезентували, і там, зокрема, говориться про необхідність поповнювати бібліотечні фонди, підтримувати, розвивати культуру читання і взагалі розробити, встановити в бібліотеках електронні каталоги, створити вітчизняну мережу роздрібної торгівлі. От тут всі ці моменти. Знову ж таки, проблема коштів, ні? Як це можна втілити?
Коли буде розроблятися державна цільова програма, а вона називається Державна національна культурна програма популяризації видавничої продукції та читання на 14-18 роки. Ця програма є синтезом двох проєктів культурних. Це синтез державної програми популяризації книговидання і державної програми цільової культурної популяризації читання. Таке було завдання поставлено щодо розробки однієї програми нашому комітету, а інше завдання популяризації читання було поставлено завдання Міністерства культури. За ініціативою нашого комітету уряд підтримав ідею об'єднання цих двох програм в одну державну цільову програму. Безперечно, що коли книга повернеться у суспільство, на неї буде абсолютно інший попит, ніж сьогодні. Ми не хочемо говорити, що сьогодні попиту на українську книжку немає. Сьогодні є відсутність можливості у наших громадян.
Як надати їм цю можливість? Це треба потрібно кошти, а бюджет, ми знаємо, великі проблеми. Де взяти ці гроші, наприклад?
український уряд підтримав концепцію. В концепції закладені проєкти, прогнозні показники фінансування цього проєкту. Я вважаю, навіть про ті кошти, про які ми прогнозні говорили в рамках там 500 мільйонів гривень, розтягнуті на кілька років, це не є великими коштами для...
Виходить, по 100 мільйонів на рік приблизно, так?
Ну, десь приблизно так воно і буде. Але ми маємо ситуацію, коли в суспільстві буде йтися про книгу. Ми сьогодні реалізуємо програму «Українська книга», і, по суті, всі книги, які видаються за бюджетні кошти, це приблизно 20 мільйонів гривень на рік, вони всі йдуть без виключення на поповнення бібліотечних фондів, публічних бібліотек, на поповнення фондів бібліотек навчальних закладів, а також для забезпечення потреб українських громад, в тому числі і за кордоном. І мені здається, що в цьому сенсі ми мали б розглядати, по суті, бюджетну програму видання книговидавничої продукції не стільки як програму поповнення публічних бібліотек. Про це має турбуватися Міністерство культури, в сфері компетенції якого вони знаходяться. Ми мусимо говорити сьогодні про виховання смаку до книги і можливості стартувати новим книжковим проєктом. Над філософією цього питання ми сьогодні працюємо. На жаль, перевіряючи органи, нас скереговують дещо в інший бік, і це не зовсім професійно, тому що за видавничу політику в нашій країні відповідає наш комітет. І мені здається, що сам факт схвалення урядом такої програми, такої концепції, яка передує програмі, це високий вагомий крок, який дасть можливість сформувати ту стезю, по якій піде розвиток книговидавничої справи.
Саму концепцію як оцінює те, що ми зараз, власне, порушили?
2.5 роки ми намагались пробити, щоб цю концепцію затвердили. 2.5 роки пішло на це. Скільки ми будемо готувати програму? Я думаю, що ми зможемо підготувати програму достатньо швидко і запрошуємо спеціалістів не тільки з галузі книговидання. Ми запросимо сюди, скажімо, представників громадськості видавців періодичної преси, телевізійники, асоціація, для того, щоб вони підказали, як краще знову повернути книгу в ефір, в друкований простір, повернути в свідомість людей і так далі. І я думаю, що програму ми зробимо, а от так, щоб вона швидше була затверджена урядом, то тут потрібні зусилля не тільки Мураховського-Афоніна, а ваші і в іншої спільноти.
Як рятувати українське книговидавництво? Про це з президентом Української асоціації видавців і розповсюджувачів книги Олександром Афоніним та першим заступником голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України Анатолієм Мураховським розмовляв мій колега Олександр Лащенко. На сьогодні це все. Передачу «Свобода за тиждень» підготувала Людмила Литовченко. Я прощаюся з вами, дорогі слухачі, до наступної зустрічі в ефірі Радіо Свобода.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.